რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, გრძელდება ჩვენი გადაცემა ახალი ამბებით. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. რუსეთმა განაცხადა, რომ შეერთებულ შტატებთან მიაღწია შეთანხმებას სირიას სამხედრო ქმედებების კოორდინირების გაუმჯობესების მიზნით. გაეროს ლტოლვილთა უწყების ხელმძღვანელი თვლის, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობამ ავღანელი ლტოლვილები დაივიწყა. ირანმა და საავიაციო გოლიათმა ბოინგმა მიაღწიეს შეთანხმებას 100 თვითმფრინავის შესყიდვის შესახებ. რუსთავი ორის ინფორმაციით, დღეს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში მის გადამღებ ჯგუფზე თავდასხმა მოხდა. ამ და სხვა ახალ ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. რუსეთმა განაცხადა 19 ივნისს, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მიაღწია შეთანხმებას, რათა ორი ქვეყნის სამხედროთა ქმედება სირიაში უკეთ იყოს კოორდინირებული. ერთი დღის წინ პენტაგონმა დაადანაშაულა რუსეთის არმია იმის გამო, რომ თავს ესხმის სირიელ ოპოზიციურ ძალებს, რომლებსაც შეერთებული შტატები უწევს მხარდაჭერას. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ ორივე ქვეყნის სამხედროებმა ვიდეო კონფერენციის დროს მიაღწიეს შეთანხმება სახმელეთო ოპერაციების კოორდინირების შესახებ. ვაშინგტონში ჯერ ამაზე არაფერი განუცხადებია. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გააკრიტიკა ნატოს მიერ აღმოსავლეთ ევროპაში გამართული სამხედრო სწავლებები, რასაც შტაინმაიერმა იარაღის ჟღარუნი უწოდა. ჩვენ თავიდან უნდა ავიცილოთ ვითარების გამწვევა იარაღის ჟღარუნითა და ჩექმების ბრახუმით, აღნიშნა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა გერმანულ გამოცემა ბილდამ ზონტაგთან ინტერვიუში, რომლის ვრცელი ვარიანტი 19 ივნისს გამოქვეყნდა. გამოცემასთან საუბარში გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი აცხადებს, რომ ნატოს უსაფრთხოებას ვერ გააძლიერებს ალიანსის აღმოსავლეთ საზღვრებთან ტანკების სიმბოლური აღლუმები. საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის აღმასრულებელმა ორგანომ მხარი დაუჭირა გააცხადებას, რომლითაც რუს მძლეოსნებს აეკრძალათ 2016 წლის ოლიმპიურ თამაშებში მონაწილეობა. ოლიმპიური კომიტეტის მიერ 18 ივნისს გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ის სრულად უჭერს მხარს მსოფლიოს მძლეოსნობის ფედერაციის გააცხადებას, რომელსაც ეკუთვნის გადამწყვეტი სიტყვა, მიიღონ თუ არა ათლეტებმა მონაწილეობა ამა თუ იმ ასპარეზობაში. გაეროს ლტოლვილთა უწყების ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ იძულებით ადგილნაცვალი ავღანელები უკვე დავიწყებული ჰყავდა საერთაშორისო თანამეგობრობას, როცა ისინი ევროპაში, როცა მათ ევროპაში დაიწყეს დიდი რაოდენობით ჩასვლა. 18 ივნის ირანში ვიზიტისას ფილიპო გრანდიამ განაცხადა, რომ ამ ქვეყანაში მისი სტუმრობა ავღანელი ლტოლვილების გამო ხდება. ირანელ მასპინძლებთან ერთად პრესკონფერენციაზე განაცხადა გრანდიამ, რომ სამწუხაროდ საერთაშორისო თანამეგობრობამ დაივიწყა ავღანელები, ისინი მაშინ გაგვახსენდა, როცა სხვებთან ერთად ევროპაში ჩასვლა დაიწყესო. გაეროს თანახმად, ირანში 950,000 რეგისტრირებული ავღანელი მიგრანტია. ირანის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვარაუდით, ირანში 3 მილიონი ავღანელი ლტოლვილი ცხოვრობს. ირანმა და საავიაციო გოლიათმა ბოინგმა მიაღწიეს შეთანხმებას, რის შედეგადაც ბოინგმა 100 ერთეული სამგზავრო თვითმფრინავი შეიძლება მიხიდოს თეირანს. ირანის სამგზავრო თვითმფრინავების უმეტესობა გამოცვლას საჭიროებს. ამ ქვეყნის მიმართ სანქციების მოქმედების პერიოდში ირანს არ ჰქონდა უფლება შეესყიდა საავიაციო სათადარიგო ნაწილები. ახლა ბოინგმა შეერთებული შტატების მთავრობისგან უნდა მიიღოს ნებართვა ირანთან შეთანხმების რეალიზებისთვის. ბრიტანეთის მოქალაქემ, რომელიც ბრალდებულია ბრიტანელი კანონმდებლის ჯო კოქსის მკვლელობაში, 18 ივნის სასამართლოში თავისი გვარი და სახელი ასე გამოაცხადა. სიკვდილი მოღალატეებს თავისუფლება ბრიტანეთს. 52 წლის ტომას მაიერს ლონდონის უესტმინსტერის მაგისტრატურის სასამართლომ ბრალი წაუყენა ლეიბორისტული პარტიის წევრის პარლამენტარი ჯო კოქსის მკვლელობაში. დაბოლოსულ მოკლედ, რუსთავი ორის ინფორმაციით, გამთენიისას თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი ორის გადამღებ ჯგუფზე თავდასხმა მოხდა. ამის თაობაზე ინფორმაცია გავრცელა შინაგან საქმეთა სამინისტრომაც. ეს იყო ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Radio თავისუფლების პროგრამა ახლა გაგრძელდება გენდერული ამბებით, ყოველკვირეული გადაცემით, რომელსაც ამჯერად ჩვენ გავიმეორებთ.
მოგესალმებით. FM 107-სა და 4-ზე პირდაპირ ეთერშია რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს მე ლელა კუნჭული ამოძღვები. ხმის რეჟისორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. ნარკოტიკის მოხმარებელი ქალი, უხილავი ძიმე პრობლემა. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. რეალობა ცხადყოფს, რომ ნარკომომხმარებელი ქალები წარმოადგენენ საზოგადოების გარიყულ, საკუთარ თავში ჩაკეტილ, უყურადღებოდ მიტოვებულ უხილავ ნაწილს. სტიგმის, დისკრიმინაციისა და არაადეკვატური მიდგომების შიშით ნარკომომხმარებელი ქალები არ ლაპარაკობენ საკუთარ პრობლემებზე. ოჯახებს კი დახმარებისა და გადარჩენის ნაცვლად ძირითადად მათი დამალვა ურჩევნიათ. რა პრობლემებს აწყდება ნარკოტიკის მომხმარებელი ქალი ქართულ საზოგადოებაში და სად იღებს სათავეს მისკენ მიმართული უზარმაზარი აგრესია? ამ მეტად ძიმე პრობლემაზე სასაუბროდ დღეს ჩვენ გვეყოლება სტუდიაში ორი სტუმარი: ინა ინარიძე, ორგანიზაციის მსოფლიო ექიმების საფრანგეთი წარმომადგენელი, და ირმა კახურაშვილი, ჟურნალისტი. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327 და უსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები ასევე სწორედ დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. მე შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერშია ყოველ სამუშაო დღეს პირველიდან 2 საათამდე, ხოლო ჩვენი გადაცემის ვიდეო და აუდიო ჩანაწერების აუდიო ვერსიის მოძიების საშუალება თქვენ გაქვთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge და ასევე გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება თქვენ გაქვთ იმავე დღეს საღამოს 9 საათზე ტელეარხ არტად არეას ეთერში. ახლა მუსიკა ჩვენს ეთერში, რის შემდეგაც მე უკვე სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით. She won't get mine, 'cause I got you.
Stop.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჯულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ნარკოტიკის მომხმარებელი ქალი, უხილავი მძიმე პრობლემა, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და დღეს ჩვენ სტუდიაში ყავს ორი სტუმარი: ინა ინარიძე, ორგანიზაციის მსოფლიო ექიმები საფრანგეთი წარმომადგენელი და ირმა კახურაშვილი, ჟურნალისტი. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
მადლობა თქვენ.
ჩვენთვის დრო რომ გამონახეთ. თავიდანვე უნდა ვთქვათ, რომ საქართველოში არ იციან ნარკო მომხმარებელთა ზუსტი რიცხვი. აქამდე მიიჩნეოდა, რომ საქართველოში ინექციური ნარკოტიკების 45,000-მდე მომხმარებელია, თუმცა გამოკვლევისა და ექსპერტთა კონსილიუმის დასკვნის თანახმად, რომელიც საზოგადოებრივი გაერთიანება ბემონის ხელმძღვანელმა თამარ სირბილაძემ გასული წლის მიწურულს წარადგინა საპარლამენტო კომიტეტში, 2014-2015 წლებში საქართველოში ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებელთა სავარაუდო რიცხვი 59,700-ს შეადგენს. მიიჩნევა, რომ საერთო მაჩვენებლის 10% წარმოადგენენ ქალები. თუმცა ეს მხოლოდ ვარაუდებია და სხვადასხვა წყაროს ცნობით აღურიცხავ შემთხვევათა მაჩვენებელი სავარაუდოდ ბევრად აღემატება 100,000-ს. რით არის განპირობებული ის, რომ ჩვენ არ ვიცით ზუსტი რიცხვი ნარკომომხმარებლების და რომ მხოლოდ ვარაუდებით ვლაპარაკობთ? ინა, დავიწყებ.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ამ თემის წამოწევისთვის და აქტიურად გაშუქებისთვის. რასთან არის დაკავშირებული ის, რომ არ გვაქვს ზუსტი რაოდენობა ადამიანებისა, ვინც მოიხმანენ ინექციურად პრობლემურ ნარკოტიკების მომხმარებლებს, რომელიც დაკავშირებულია ინექციურ მომხმარებასთან.
სადაც ფიგურირებს ნემსი,
კი, რომელიც ყველაზე ძიმე პრობლემა არის, ასე ვთქვათ. დაახლოებით, ეხა თქვენ ციფრი მოიტანეთ და ბემონის კვლევაც
თითქმის
50,000. ეს არის ის ციფრი, რასაც ჩვენ ვეყნობთ დღესდღეობით. ეს არის ციფრი და რაოდენობა ადამიანებისა, რომლებიც ყოველწლიურად იზრდება. მე გაგახსენებთ ეხლა, რომ 2000 პირველი კვლევა ჩატარდა 2009 წლებში, მაშინ მონაცემები იყო დაახლოებით 40,000. შემდგომი კვლევა ჩატარდა 2012 წელში, მაშინ მონაცემები იყო 55,000 და ეხლა ბოლოს ჩატარებული კვლევის მიხედვით უკვე მონაცემები არის 59,700. ეს სავარაუდოდ
5,000-ით იზრდება დაახლოებით 5 წელიწადში ერთხელ.
კი,
3 წელიწადში
ერთხელ. უბრალოდ ეს შეიძლება სხვადასხვა რაღაცასთან იყოს დაკავშირებული, იმასთან, რომ უფრო მეტად არის ხელმისაწვდომობა, ანუ უფრო მეტად იმ ჩატარებული აქტივობების შედეგად, რაზეც არასამთავრობო ორგანიზაციები ახორციელებენ და სამწუხაროდ სახელმწიფო საერთოდ არ იღებს არანაირ ვალდებულებას, რომ ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებლებისთვის სხვადასხვა ტიპის სერვისები დანერგოს და
თქვენ გულისხმობთ ზიანის შემცირების
პრობლემას, რომელიც პირდაპირ ჩამოკიდული არის გარე დაფინანსებაზე. აი, ამ ორგანიზაციების ყოველწლიურმა აქტივობამ მიგვიყვანა იქამდე, რომ უფრო მეტი ადამიანი გახდა ხილვადი და გახდა მიღწევადი.
და ეს იმას არნიშნავს, რომ ვთქვათ, გაიზარდა მათი რიცხვი?
შეიძლება, მაგრამ ასევე, ანუ ძალიან რთულია იმის თქმა, რომ რატო შეიძლება იყოს ეს ერთ-ერთი ფაქტორი და ამავე დროულად შეიძლება იყოს ფაქტორიც, რომ გაიზარდა კიდევაც. ყოველ შემთხვევაში მონაცემი და ციფრი გვაქვს ისეთი, რომ ყოველ 3 წელს ერთხელ იცვლება ჩატარებული კვლევების მიხედვით. ეს იმ ფონზე, როცა სახელმწიფოში არის სრულიად არაადეკვატური, სრულიად არაჰუმანური და არაეთიკური ნარკოკანონმდებლობა.
ამაზე ვილაპარაკებ თავისუფლად. მამდე ირმას მე დავკითხო, რას დაამატებდი, ან რა სიტყოდი ირმა იმასთან დაკავშირებით, აი რატომ არ ჩანან, ვთქვათ, ნარკომანები და მათი რიცხვი რატომ არ არის?
ვიდრე ამ კითხვაზე პასუხს გაგცემდით, მინდა რომ სოფლიო სტატისტიკაც აი ცოტა მოვემზადე და ჩამოვიწიკწიკე აქ რაღაც ციფრები, იმიტომ რომ ციფრებს უნდა დავეყრდნოთ, ხო? და აი გაეროს მსოფლიო ანგარიში ნარკოტიკების მოხმარების სფეროში ყოველწლიური 2015 წლის გვეუბნება, რომ სოფლიოში ამ ჟამათ აკრძალულ ნარკოტიკებს მოიხმარს 256 მილიონი ადამიანი, აქედან 26 მილიონი ადამიანი არის პრობლემური, აი ინამ ინექციური მომხმარებელი. მამაკაცები მოიხმარენ ძირითადად კანაბის, კოკაინს, ამფეტამინებს და ქალები კი ტრანკვილიზატორებს, ოპიოიდებს, რეცეპტულს მათ შორის. და რაც ყველაზე საინტერესოდ მომეჩვენე ხა ამ ციფრებში იყო ის, რომ 5-დან მხოლოდ 1 ქალი იღებს სამედიცინო დახმარებას. Да и сиц хандахан, ну эс самедицино боломди арихებს ამ დახმარებას და შეიძლება რაღაცა მომენტში სერვის გარეთაც რჩება. Ано მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან чуდი статистика, მით უფრო რომ მართლა ძალიან უხილავ ჯგუფთან გვაქვს საქმე. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ეს ჯგუფი არ არსებობს ქალების პირიქით, ანუ პირიქით ალბათ
თელი. Ратом არის უხილავი, ამაზე მოვაპარეთ.
Рат ხო ანუ
მოდი ვთქვათ აქვე. Ратом არიან ისინი უხილავი? რატომ ვერ ლაპარაკობენ საკუთარ პრობლემებზე? რატომ არიან გარიყული? ოჯახებიც მალავენ მათ პრობლემებს. ურჩენიათ რომ თვალი დახუჭონ, თითქოს მათი ოჯახის წევრი ქალი საერთოდ არ არსებობს. ასე ვთქვათ, გარეშე თვალი, როდესაც უყურებს ასეთ ოჯახს, რჩება შთაბეჭდილება, რომ თითქოს ისინი რაღაც შეგუებული არიან ამ პრობლემას. გარეშე თვალი უფრო აღმოაჩენს ხოლმე ოჯახში, ამა თუ იმ ოჯახში ასეთ პრობლემას, ვიდრე თითქოს იმ ოჯახის წევრები იმჩნევენ ხოლმე. აი ეს რასთან გვაქვს საქმე, რით არის გამპირობები?
Ну, ალბათ ეს მხოლოდ საქართველოს პრობლემა არ არის, ანუ ძალიანაც ხო რომ გული არ გვეტკინოს, ხო რომ ვთქვათ ეს მხოლოდ საქართველოს პრობლემა არ არის, ანუ ეს უჩინარი ჯგუფი ყველა ქვეყნის პრობლემა. ანუ ქალები არიან ის ადამიანები, ვისაც იდენტური ქცევის წესები აქვთ, ანუ თავიანთი ასეთი ცხოვრებიდან გამომდინარე ყველა ქვეყანაში, ხო? ანუ მამაკაცის ნარკომომხმარებელი ძალიან გამორჩო ხალი ნარკომომხმარებლისგან. და თქვენი კითხვა კიდე რომ გამიმეორეთ, ლეღო რა იყო? ანუ
რატომ არის რომ თქვა უყურადღებოთ რჩებიან ისინი, თქვა აი ოჯახის სივრცეში?
ხო, რა თქმა უნდა, სტიგმა ალბათ, და სტიგმულები არიან ყველა მხრიდან ოჯახის წევრებზე. ნუ არ ვამბობ, მაგრამ ალბათ საზოგადოების წნეხი არის ძალიან მაღალი.
საზოგადოების საქმე და მეტყვა
არის. ხო, ანუ საქართველოში არის ძალიან მაღალი წნეხის ქვეშ არიან. და სხვა გზა არ აქვს, აქ როდესაც წნეხის ქვეშ ხარ, უნდა დაიმალო, ხო? ანუ აქ აფიშირებას მე არ მინახავს, ახლა მამაკაციც რო აკეთებს ამაზე აქცენტს, ხო, ინა და ამეთ ამხმები, რომ ვიღაცა დადიოდეს და ამბავდეს და აღიარებდეს ამას, რომ არის ნარკომომხმარი და ქალი მით უფრო, ხო, ანუ არის ორმაგადას სტიგმული თვით ნარკომომხმარებელთა მხრიდანაც კი მამაკაცების. და როგორც წესი, ანუ ამ დროს ეს გზაც მამაკაცზე გადის, იმიტომ რომ ძალიან უამრავი კვლევა აჩვენებს იმას, რომ ქალი ამ სფეროში ხდება ნარკომომხმარებელი პარტნიორი ის მეშვეობით.
ერთ-ერთი მიზეზი,
ანუ ერთ-ერთი გზა ის არის, თუმცა აი გუშინ წავიდი.
პირველი მიზეზი სტრესია, ვამბობ, ღრმა სტრესი.
აი ზუსტად აგეთანხმებით, მარტოობის და ემოციების დაავადებას უწოდება ხოლმე ქალთა
გამომწვევ მიზეზებზე ვილაპარაკეთ, მიუყვეთ უბრალოდ ასე ვთქვათ
ნაბიჯნაბეჭ
ამ პრობლემას. ინა, თქვენ მინდა კითხოთ, აი რა არის ყველაზე რთული თქვათ ნარკომომხმარებელი ქალის ცხოვრებაში, რეალობაში, ყოველდღიურობაში, გულისხმობ. და მანამდე ვიდრე ამაზე გამცემდეთ პასუხს, მინდა წავიკითხო ერთი ამონარიდი სახალხო დამცველის 2015 წლის საპარლამენტო ანგარიშიდან. აი რას წერს სახალხო დამცველი მაგალითად? ნარკომომხმარებელი ქალებისთვის ორმაგ ბარიერს წარმოადგენს მკურნალობის ან ზიანის შემცირების პროგრამებზე ხელმისაწვდომობა. ამას ემატება მთელი რიგი სისტემური, სოციალური, კულტურული თუ სხვა ტიპის ბარიერები. პრობლემას წარმოადგენს ნარკომომხმარებელი ქალების ზუსტი სტატისტიკური მონაცემების არსებობა, რაც თავის მხრივ დაკავშირებულია საზოგადოებრივ სტიგმასთან. ამასთან პრობლემას წარმოადგენს ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფარში ნარკომომხმარებელი ქალების განთავსება, რადგან თავშესაფარი ვერ უზრუნველყოფს მათ საჭიროებებზე მორგებულ სერვისების მიწოდებას. აღნიშნული გამოწვევების ფონზე საგულისხმოა, რომ ნარკომანიის წინააღმდეგ ბრძოლის სახელმწიფო სტრატეგია არ ითვალისწინებს გენდერ ასპექტებს და არსებული პროგრამები არ პასუხობს ქალთა საჭიროებებს. ეს იყო ამონარიდი სახალხო დამცველის 2015 წლის საპარლამენტო ანგარიშიდან. და მინდა ინას დავუბრუნდე. ინა, აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა არის ყველაზე დიდი პრობლემა, რაც ყოველდღიურობაში ხვდება ნარკომომხმარებელ ქალს?
ძალიან აი
ფართო სპექტრია.
ძალიან ფართო სპექტრია და ძალიან კარგად არის ჩამოყალიბებული ყველა ის პრობლემა და გამოტანილი საშკაროს ყველა ეს პრობლემა, რომელიც ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებელ ქალებს უდგას წინ. თუ არ არის პრობლემა შესაბამისად, არ არის მისი გადაჭრის გზები. როცა არ გვაქვს ზუსტი მონაცემი ადამიანების ქალებისა, რომლებიც მოიხმარენ ნარკოტიკების ინექციურად და რომ ძალიან ამ პრობლემის ქვეშ, შესაბამისად ძალიან რთულია განახორციელოთ და დაგეგმო ისეთი აქტივობები, რომლებიც მათ საჭიროებებზე იქნება მორგებული. აი, სწორედ ეს არის მთავარი პრობლემა, რომ ეს ხალხი თქვენ თავიდან თქვით, რომ არის უხილავი, ძალიან რთულია მათთან მიწდომა, ძალიან რთულია მათთან
ელემენტარული კომუნიკაცია
და კომუნიკაციაც კი. იმიტომ ეს ადამიანები მე ოდნავ დაბრუნდები უკან, რომ არიან იმ სტიგმის ქვეშ, რა სტიგმასაც სთავაზობს აბსოლუტურად მთლიანი სტრუქტურა, როგორც სახელმწიფოებრივი, ასევე საზოგადოებრივი, ასევე თვითონ თავისი ოჯახური, ან მთლიან სტრესში და სტიგმის ქვეშ იმყოფებიან. ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც არ ამბობენ და არ ამხელენ, იმიტომ რომ ისინი არიან გარიყულები ოჯახის მხრიდან, ძალიან ხშირად თქვენ ახსენეთ, რომ თვითონვე ოჯახს
სწორია.
ანუ ძალიან ხშირად არის ეგეთ, კაცისთვის შეიძლება, ქალისთვის ეს არის სამარცხვინო. როგორ შეიძლება ქართველი დედა, ქართველი ქალი, ქართველი მანდილოსანი, ასე ვთქვათ, როგორც თვითონ მოიხსენებდა
ხოლმე,
საძრეგძელოებში იყოს ამ პრობლემის მატარებელი და იდენტიფიცირებული მსგავს პრობლემასთან. რას აწყდებიან ყველაზე მეტად? ყველაზე მეტად აწყდებიან სწორედ იმ აგრესიას, რომელიც მოდის საზოგადოების მხრიდან, გარიყულობას, რომელიც მოდის მათ მიმართ.
თუ მათყავთ შვილები, ეს კიდევ ორ მაგათ იმა რაღაცის დამატება
დიდა და მაგალითი კონკრეტული მაგალითის მოყვანაც შემიძლია, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში სტატია გამახსენდა უბრალოდ, რომელიც ბოლოს დავწერე, მეტადონის პროგრამაზე იყო ეს სტატია და ქალების კუთხით, ანუ არის სერიოზული, ანუ უბრალოდ დავკონკრეტდები. კონკრეტულ მაგალითს მოუშველიებ.
კარგი იქნება.
მათი ანონიმურობაც იმ შემთხვევაში კი, თუ კი ქალმა გაამშღავნა, აღიარა ეს ხო, ანუ ქალებს უჭირთ კიდეც ხო მამაკაცებთან შედარებით ამის აღიარება. უფრო რთულია ხოლმე მათთვის ამის აღიარება. და თუ ეს მოახერხა აღიარა, გამოთქვა სურვილი, რომ თუნდაც თქვათ ჩაერთოს მეტადონის პროგრამაში, ხო, ანუ ესე ძალიან შორი გზა არის ქალისთვის, ხო, ანუ ამ ყველაფრით და მან ეს გადაწყვიტა, ანუ მივიდა ის მეტადონის პროგრამამდე, მაგრამ იქ არის უკვე პრობლემა, აი თუნდაც ელემენტარული, ჩვენთვის ელემენტარული, თორემ მათთვის არა, მათთვის ეს არის დიდი პრობლემა, ანონიმურობის დაცვა, ხო, ანუ ხშირად მეტადონის ჩანაცვლებით პროგრამაში ცალკე შესასვლელიც კი არ არის, ანუ მე ყოფილვარ ცენტრში, სადაც არის ასეთი ცალკე შესასვლელი, მაგრამ ცენტრების უმრავლესობა არის კეთილმოუწყობელი ამ მიმართულებით, ანუ ქალები დავასახელებ კიდეც კონკრეტულად, მაგალითად გლდანის ჩანაცვლებით თერაპიის კაბინეტში, თუ როგორ თქვა, დაწესებულებაში, ცენტრში, ხო, ანუ ქალები და მამაკაცები ერთად განან რიგში, ანუ გარდა იმისა, რომ ნუ თელი ნახევარი თბილისი ხედავს, რომ იმ რიგში მამაკაცები დგანან, ხო, ანუ ქალის დგას რიგში, ნუ ასე თუ ისე მამაკაცები ცდილობენ, რომ თავაზიანები იყვნენ და ქალი გაუშვან ხოლმე წინ, მაგრამ ზოგჯერ არ ცდილობენ და ზოგჯერ, ანუ ძალიან უხეშადაც ექცევიან და რაც ყველაზე კიდე ძალიან, ანუ მე პირადად მინახავს, როდესაც ექცევიან ძალიან უხეშად პაციენტს თვითონ სამედიცინო პერსონალის წარმომადგენლები, ანუ იქაც კი დასტიგმულია არა მხოლოდ მამაკაცი, ქალი კიდე ორ მაგათ, რომ აი გაინძერი დროზე, ანუ შედი და რაღაცა ქალო რაზი ხარ მან, ანუ არის ხოლმე ძალიან უხეში მიმართვებით არსებობს, ეხლა ნუ ეს ძალიან ისეთი მაგალითია
ზოგადი, მაგრამ სწორედ ამიტომ არ მედიან ხოლმე სამკურნალოდ,
ანუ ადამიანმა გადაწყვიტა, მივიდა სამკურნალო, გარდა იმისა, რომ მეტადონის გარდა პრაქტიკულად ჩვენ ამ ადამიანებს სახელმწიფო ხო ვერაფერს ვერ სთავაზობს, არა გვაქვს სარეაბილიტაციო ცენტრები, ანუ ის მკურნალობის სრული კურსი, რასაც ქვია, ხო, რა შეიკრა წრე და სრული შემთხვევაში ადამიანი გავიდეს ფინიშზე, ხო? ანუ ამის შესაძლებლობა ამჟამად არ არსებობს, ხო, და იმ საფეხურებსაც კი, რომელსაც გაივლის, იქაც კი ქალს განსაკუთრებით ბევრი ბარიერი ელის.
ხშირად არ არის ქალებისთვის განკუთვნილი, ვთქვათ, ტუალეტები, იმისათვის რომ თქვათ მათ შარდი ჩააბარონ გამოსაკვლევად და უწევთ მამაკაცის ტუალეტებით სარგებლობა და 1000 სხვა მსგავსი პრობლემა არის.
თითქოს ეს არის, თითქოს ეს არის
ელემენტარული,
ხო, არაფერი საპირფარეშო თითქოს რა პრობლემაა, მაგრამ ეს ყველაფერი საბოლოოდ ანუ აისახება ადამიანის ფსიქიკაზე, ანუ ის მე მყოლია რესპონდენტი ქალი, რომელიც ამბობს, მე ვიყავი მეტადონის პროგრამაში, მაგრამ იქ ისეთი სიტუაცია იყო, რომ მე ამას ვერ გადავიტან, მე მირჩევნია ისევ რაღაცა კუსტარული ნარკოტიკი ვიშოვო, წავიდე აფთიაქში ვიყიდო რაღაცა ფსიქოტროპული პრეპარატი, ვიდრე მე მეტადონის პროგრამაში ვიარო. ანუ ჩემთვის ეს აუტანელია.
იმა რა მინდა კითხო, ისევ შენი სიტყვებიდან გამომდინარე, აი განსხვავდება ანუ ერთმანეთისგან კაცები და ქალები, ნარკომომხარებლები, ხომ? რა არის მთავარი განმასხვავებელი იქნებ მითხრა და კომუნიკაცია უჭირთ ქალ ნარკომომხარებლებს საკუთარ ოჯახთან, გარემოცვასთან, რა ვიცი, სხვა ქალ ნარკომომხმარებელთანაც კი, ხომ? აი ერთნაირი პრობლემა აქვს თითქოს, მაგრამ მაინც. შენი საქმიანობიდან გამომდინარე, ქონია მათთან შეხება და რა არის ის, რაზეც ისინი საუბრობენ? ამა დაიყოლიებ, რომ თქვათ ამის შესახებ.
კი, ასე შორის არის, არ ვიცი, მე გამიმართლა თუ ასე მოხდა, თუ ესეთ ქალები მოხდებოდნენ რესპონდენტებად. ძალიან გულაჩუყებული ვიყავი, ხა როგორც ჟურნალისტი ვსილობ ხოლმე, რომ ემოცია უკან მოვიტოვა, მაგრამ ძალიან გულაჩუყებული ვარ, ოდესაც ყვებიან თავიანთი შვილების ისტორიებს. ანუ მე მეჩვენება, რომ ისინი ცუდი დედები არ არიან თავიანთი შვილებისთვის. იმიტომ რომ ეს არის დაავადება, ანუ ეს არის ცალკე რაღაცა ამბავი, რომელიც მა დაემართა და ის ნაკლებად არის კავშირში ვთქვათ ოჯახთან, ხო? ანუ ამიტომაც არის რომ ოჯახის წევრებიც საკმაოდ გვიან იგებენ ხოლმე, უკვე თელმა სამეგობრო წრემიცის რომ ადამიანი ქალი მოიხმარს ნარკოტიკს და ოჯახში ჯერ კიდევ უცნობია სიტუაცია. ანუ თავიანთი შვილებისთვის ძალიან კარგი დედები არიან, ანუ ძალიან დარდობენ, რომ აი ყოველთვის ამბობენ, რომ აი რას ურჩევდი ცხოვს, რომ ამბობ იმ წამსვე ფოკუსი გადააქვს თავიანთ შვილებზე და ამბობენ, რომ მე მინდა, რომ აი ჩემი შვილი არ მოიხმარდეს, რომ აი ჩემი შვილი არ ნახო ესეთ მდგომარეობაში. ანუ ისინი არიან ჩვეულებრივი ქალები, არიან ჩვეულებრივი დედები, არიან ჩვეულებრივი ადამიანები. ამიტომ თუ აი ამ ეთერის გამოვიყენებდი ამ ეთერს და მოუწოდებდი საზოგადოებას, რომ არ დასტიგმონ, ანუ ეს ადამიანები არიან ავად, მათ მჭირდება სხვანაირი თანადგომა, სხვანაირი უფრო სენსიტიური ჯგუფია, ქალები არიან ისინი, ხო? ან მამაკაცი მაინც თავისი არსით ალბათ და რაღაცა ბიოლოგიური საწყისით უფრო ღერძულია, ხო? აი ქალს სხვანაირი მოქცევა უნდა საზოგადოებაში, თუმცა არ ვიცი, შეიძლება ამ გენდერულ გადაცემაში ეს ნაკლებად უნდა შედეს, მაგრამ ძალიან გავიმეტეთ
ამ საკითხის მიმართ არა აქვს სახელმწიფოს და არც მათ შორის ამ პრევენციულ პროგრამებში და არანაირად არ განიხილება და ასაკიც არ არისო გათვალისწინებული, როდესაც დაუშვათ პრევენციაზე ალაპარაკიან და უშუალოდ აი ამ მკურნალობის პროცესზე თუ რა ვიცი ზიანის შემცირების რაღაც პროგრამებზე. აი ეს რით არის გამპირო ვებული. თითქოს აი გაიგებებული ყავთ ქალები და კაცები ამ კუთხით, რომ ყოველს ერთნაირად ეპყრობიან, მაგრამ სინამდვილეში არის იქ ძალიან ბევრი, ვთქვათ, პრობლემა, რაც მათ განასხვავებს. აი ვილაპარაკეთ ჩვენ მაგალითად. სქესის
გამო უბრალოდ, ხო, ანუ
ვთქვათ, ელემენტარული ფსიქოლოგიური მდგომარეობა, მათ სჭირდებათ მიდგომა ისე როგორც ნარკომომხმარებელ ქალებს მთელ მსოფლიოში ცივილიზებულ ქვეყნებში. ინა,
რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და სწორედ მე მიდევს ახლა აქ ეს გაიდლაინი, ტექნიკური გაიდლაინი, რომელიც ჯანდაცვის საერთაშორისო ორგანიზაციამ გაერომ შეიმუშავა ზუსტად ნარკოტიკების ინექციურმომხმარებლებ ქალებთან მიდგომის და აუცილებელი საჭირო სერვისების არსებობის შესახებ, რომ სახელმწიფო, რომელიც ახორციელებს და აღიარებს, რომ ეს პრობლემა მას აქვს, უნდა სწორედ დანერგოს და მიიტანოს სპეციფიური სერვისები, რომლებიც არის მორგებული ქალზე და არა ქალი უნდა იყოს მორგებული სერვისი. Cars late night, summer love, sweet lips, cigarettes, people dancing in the yard, fake tents, tanky tops, acting rebel, standing tall, young blood, favorite song, we got everything we want.
amor. Dulce labios, el cigarro, hasta arriba vamos hoy. Faldas cortas, no le importa, a la cifrinita soy. Anda cool, está sobrado, este chamo está pillado.
Წელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები ნარკოტიკის მომხმარებელი ქალი უხილავი მძიმე პრობლემა ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და შეგახსენებთ ჩვენი გადაცემის სტუმრები ვინ არიან ინა ინარიძე ორგანიზაციის მსოფლიო ექიმები საფრანგეთი წარმომადგენელი და ირმა კახურაშვილი ჟურნალისტი ინა მოდით გავაგრძელოთ თქვენი დაწყებული საქმე ასე თქვა ყველაფერი
ხო მე ვამბობდი შემდეგ რომ აი ეს ძირითადი რვა ეტაპიანი მიდგომა რომელიც სახელმწიფომ უნდა განახორციელოს ნარკოტიკების ინექტრ მომხმარებლებთან ურთიერთობისას მოიცავს როგორც სპრიცების გასვლის პროგრამას ჩანაცვლებით თერაპიას ტესტირებას პრევენციურ ღონისძიებებს და ასე შემდეგ აღარ ჩამოთვლი ხა კონკრეტულად ყველა მათგანს აქვს უნდა კონდეს სპეციფიური თალკე ქალებისადმი ქალებზე მორგებული აქტივობა. იქნება ეს წეღან ირმამ ახსენა ეს არის თალკე შესაძლებლობები რომლებიც არ არსებობს და არც ცენტრები სადაც არის მარის ცენტრები სადაც ამაზე არც კი ლაპარაკობენ საერთო ტუალეტები აქვს სადაც ქალი და კაცი ერთად უნდა შევიდეს. ანონიმურობაზე საერთოდ ზედმეტია ლაპარაკი რომ ყველა ერთად შედის და ვინ რას აკეთებს და რას მოიხმარს იმაზეც კი არის ლაპარაკი. რა თქმა უნდა ეს არის ის დამაბრკოლებელი ბარიერები რომელიც ჩვენ ამ ადამიანებამდე მისვლას გვიშლის. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია წეღან თქვენ თქვით რომ რას აწყდებიან ყველაზე მეტად ეს ადამიანები ეს არის დასაქმების პრობლემა რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე ძალიან მნიშვნელოვანია იმიტომ დასაქმება იმიტომ რომ ეს არის საკითხი ძალიან ხშირ შემთხვევაში მათ სთხოვენ კიდევაც რომ შეავსონ იყვნენ თუ არა ნარკოტიკებს მოხმარებასთან ქონია თუ არა პრობლემა უნდა შეავსონ მსგავსი რაღაცა კითხვის დროს პასუხები ეს არის პრობლემა რომელიც
ოდესმე გაუკეთებია
ოდესმე
გადაუდგამ თუ არა ასეთ ნაბიჯი
ასეთი ნაბიჯი ყო თან თუ არა სამართალგებაში მიცემული მოხმარების გამო მსგავსი შეკითხვებიც არის და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი აბკოლებს ამ ადამიანებთან ცდომას. ასევე როცა ჩვენ ცენტრებზე ვლაპარაკობთ
ასევე დამქირავებლის საკითხიც არის ალბათ.
რა თქმა უნდა
ძალიან ადამიანებს ალბათ არსურს რომ
ძალიან ბევრს არსურს ეს არის როგორც კაცების ანუ რა თქმა უნდა ძალიან დიდი პრობლემა თვითონ ნარკოტიკების მოხმარებლებისში ზოგადად საქართველოსის დასაქმების დონე არის ძალიან დაბალი. და სხვადასხვა პრობლემებთან არ დაკავშირებული, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ დამქირავებელს არსურს, რომ მის ქვეშ მყოფი ადამიანი იყოს ნარკოკონდეს რაიმე პრობლემა ნარკოტიკთან დაკავშირებით. ასე როცა ცენტრებზე არ ლაპარაკი ბავშვი საერთოდ არ ფიგურირებს იმაზე, რომ სად შეიძლება ადამიანი, რომელსაც ქალი, რომელსაც არ აქვს სამსახური, ყავს ბავშვები, ვისთან შეიძლება ბავშვი დატოს არანაირი სივრცე იმისთვის, რომ ბავშვის სადმე ყურადღება იყოს გამახვილებული. და შეიძლება დატოვოს 5 წუთი 10 წუთით არ არის ამაზე მორგებული. ანუ ეს არის ის, რაც სახელმწიფოებმა და მსოფლიო მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ საჭიროა მსგავსი ტიპის ქალზე მორგებული სერვისების არსებობა ქვეყანაში. და ამაზე სახელმწიფომ უნდა იფიქროს. ძალიან კარგად არის სახალხო დამცველის ანგარიში ეს ყველაფერი წარმოადგენდა იქნებ ყურად იყოს თვითონ სახელმწიფომ. აი სწორედ ალტერნატივა ჯორჯიას მიერ არის ჩატარებული კვლევა, რომელმაც გამოიკვლიეს სოციალური, ეკონომიკური და სტრუქტურული ბარიერები ქალმომხმარებლების მიმართ წარმოვიდა სწორედ ეს პრობლემები რაც ჩვენ თქვით საზოგადოების მიმართ მხრიდან სტიგმა თვით სტიგმა რომელიც ამ ადამიანებს თვითონ აქვთ რომ მიმართონ სახელმწიფო ჯანდაცვის დაწესებულებებს იმიტომ რომ იქ ხვდებათ ეგიმ რომაც საერთოდ არ იცის როგორ მიდგომა უნდა იქონიოს მსგავსი ადამიანი ანუ მსგავსი პრობლემის მქონე ადამიანებთან
გასაგებია. ვიდრე უშუალოდ ქალებთან დაკავშირებულ პრობლემებზე გავაგრძელებდეთ ლაპარაკს, მოდით სახელმწიფოს როლს შევხედოთ და ნარკოპოლიტიკას ჩვენს ქვეყანაში, რომელიც ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით ხშირად ხდება ხოლმე ესეთი მწვავე დისკუსიების საგანი და თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამდენად სასტიკი, მკაცრი, დაუნდობელია ჩვენი სახელმწიფოს ნარკოპოლიტიკა და რა შეიძლება გაკეთდეს იმისათვის, რომ აღარ აღვიქვათ ნარკოტიკების მომხმარებლები დამნაშავეებად და აღვიქვათ ავადმყოფებად, სინამდვილეში ისინი ავადმყოფები არიან. ირმა,
ну, როგორ წესი, ანუ მე ხა უფრო ისე დეტალებში წავალ და
კარგია დეტალები.
ხშირად ანუ ზოგადი ფრაზებით რო არ შემოვიფარგლო და რო არ ვისაუბრო ხა იმაზე, რომ ეს არის რეპრესიული, ცალსახად რეპრესიულ ნარკოპოლიტიკაში ვარ და მძევლები ვარ ყველანი ამ ნარკოპოლიტიკის. არამხოლოდ ისინი, ვინც არიან მომხმარებლები, არამედ ყველანი
ჩვენ
მთელი საზოგადოება, ამა იმიტომ რომ იმ ადამიანებს ყავს ოჯახის წევრები, მათ ყავთ მეგობრები, ანუ შესაბამისად ჩვენ ყველანი მძევლები ვართ ამ პოლიტიკის, ხო? ანუ ესეთი მაინც ზოგადი ფრაზებით რო არ შემოვიფარგლოთ, მე ვიტყოდი, რომ არ ვიცი, რაღაცა უნდა ვიღონოთ ყველამ და მეტი აქტიურობა გმართებს და რაღაცა მეტი კონსოლიდაცია, როგორ ვთქვა, ხმამაღლადაც არ უნდა ჟღერდეს.
რა მიმართულებით აი ეს მინდოდა მეკითხათ, იახ.
უკვე
დეკრიმინალიზაციის მიმართულებით
ხატყო, რომ არ მოაქვს იმკაცრეს არანაირი შედეგი, რომ ეს არის ფინანსური ზარალი სახელმწიფოსთვის, ხო? ანუ ციხეში ადამიანის შენახვა არ მახსოვს დაახლოებით 8 წლის წინანდელ რაღაცას ვამბობ თუ 9 წლის წინანდელს, იყო ესეთი მგონი ალტერნატივა ჯორჯიას კვლევები, იყო, იმიტომ რომ ეს ლამის ერთადერთი ორგანიზაცია, რომელიც ამ კვლევებით არის ხოლმე ამ მსგავსი კვლევებით დაკავებული. 8 მილიონი ლარი იხარჯებოდა ამ ადამიანების ციხეში შენახვაზე. ხო, ანუ გარდა იმისა, რომ ამ სიმკაცრეს არ მოაქვს არანაირი შედეგი, ანუ ზოგადად არ მცირდება ნარკომომხმარებელთა რიცხვი, რაზეც არის, ხო, ეს ციხე გამოასწორებს თითქოს, ხო, მიმართული ეს მესიჯი.
რაშიც დასავლეთის ქვეყნები დიდი ხანია დარწმუნდა.
სახელმწიფო არის მუდმივ ზარალში ამ ადამიანების დაკავებით. აი ესე პრაგმატულად და ფინანსურადაც რომ შევხედოთ, ხო? ეხლა ჩვენი შსს მინისტრის მოადგილე ბატონი არჩილ თალაკვაძე ძალიან დიდ პატივსაცემა ადამიანს, ძალიან ბევრი რამე გააკეთა მან არასამთავრობო სფეროში ისე სახელმწიფო ხშირად ამბობს, რომ ჩვენ მაინც წინ მივდივართ, ჩვენ არა ვართ ორიენტირებულები ნარკომომხმარებელთა დაკავებაზე და მოყავს ხოლმე სტატისტიკა, რომ აი მაგალითად 2015 წელს ორჯერ ნაკლებ ადამიანმა გაიარა ქუჩის ნარკოტესტირება, აი ციფრიც ამოინიშნა 6953-მა, რეალურად ორჯერ ნაკლებ ადამიანმა, და რომ მეორე მოხმარებაზე, ანუ ჩვენ კაცი არ ყავს დაპატიმრებული,
ანუ არ ვაჩერებთო ქუჩაშიო, ემცირდებაო ეს შემთხვევები. ისინია,
ის იმასაც ამბობს, რომ აი შეიცვალა წესი ადამიანის გაჩერების ქუჩაში, რომ თუ მან რაღაც საზოგადოებრივი წესრიგი არ დაარღვია, ჩვენ მას არ ვაკავებთ. მაგრამ ანუ მაინც არ შეცვლილა დანაშაულის კვალიფიკაცია, ანუ დარჩა იგივე. ანუ შენ მაინც კრიმინალად აღიქვები. შენ ეს ყველაფერი არის ისეთი ფასადური ცვლილებები, ისეთი პატარ-პატარა ნაბიჯებია, რომელიც რეალურად ამ ნარკოპოლიტიკის ზოგად სურათს არ ცვლის. ნო, კი, ეს ციფრი ცუდი არ არის, ხო, ეს 6000 რაღაცა ადამიანი, მაგრამ ის რომ ქუჩის ნარკოტესტირება საერთოდ სამარცხვინო პრაქტიკა არის, მავნე პრაქტიკა, ანუ არც ერთ ქვეყანაში არ არსებობს გავსი რაღაცა.
თუ კი ადამიანი არაფერს აშავებს და დგას, უბრალოდ თავისთვის ნელაპარაკება მიდის.
კანონში თქვენ თუ ფიქრობთ, რომ რამე შეიცვალა, ანუ თუ ფიქრობთ, რომ საზოგადოებრივ წესრიგს არ ღოს ვიღაც და მას მე აკავებ და მიყავთ ნარკოტესტირებაზე, ანუ ეს ხო სიცრუე, ეს ყველამ ვიცი და ჩვენ ამ სიცრუეში გვაცხოვრებენ რა.
მითუმეტეს თუ არ არღვევს თქო ამის თქმა მინდოდა.
მითუმეტეს თუ არ
არღვევს. აქ არის ერთი პრობლემა, ესეთი გამოკვეთილი პრობლემა, ჯანდაცვის მინისტრის 2014 წლის ბრძანების თანახმად თქვათ სასტრაფო დახმარებას აღარ აქვს ან კლინიკებს სადაც სამკურნალო დაწესებულებებს აღარ აქვთ ვალდებულება რომ შეატყობინონ სამართალდამცველ ორგანოებს. ეს უნდა იცოდნენ ნარკო მომხმარებლებმა, ეს აუცილებელია თავისთავად იმისათვის რომ რისკის შემცირდეს, თქვათ ზედმეტი დოზის მიღების შემთხვევაში, ზედოზირების შემთხვევაში, რომ აუცილებლად უნდა დარეკოთ სასტრაფო დახმარების, თქვათ სერვისში, ექიმებს აღარ აქვთ ვალდებულება რომ თქვათ სამართალდამცველებს შეატყობინონ. თუმცა აქაც არის რაღაც ესეთი უკმაყოფილება არასამთავრობო ორგანიზაციების, ამ მე წამიკითხავს თქვათ ამ სფეროში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების რაღაც გარკვეული ანგარიშებში არის ეს აღწერილი რომ არის შემთხვევები, როდესაც აი სასტრაფო დახმარებას იქვე მოყვება ხოლმე პოლიცია და რომ 112-ის ქსელიდან ამ ინფორმაციის გაჟონვის თქვათ შანსი არ არის, არც თუ ისე მცირეა თქვათ და ეს შიში მაინც რჩება და ეს ბარიერს ქმნის. ალბათ ამ მიმართულებითაც ყურადღება უნდა მიექცეს, მაგრამ თუ გაკეთდა სამადლო საქმე, მარილიც რომ მოეყაროს, ხომ ასე აი და.
კი, რა თქმა უნდა, ნამდვილად ესეა. მივაღწიეთ იმას ეს ერთ მრავალწლიანი ასე ვთქვათ ბრძოლის და ყვირილის და აქტიობის შედეგად სახელმწიფო მყურად იყო პრობლემა, რომ ზედოზირების დროს არაფრის დიდებით არ შეიძლება ადამიანის დაკავება მხოლოდ იმის გამო, რომ ან პირდაპირ სიკვდილს უყურებს ადამიანს ახში და ძალიან ხშირად იყო შემთხვევა იმისი, რომ მიტოვებული მათ მიტოვებდნენ ადამიანებს მის გვერდით, ეშინოდათ ქუჩაში, იმიტომ რომ ეშინოდათ, არავის არ სურდა 7-დან 14 წლამდე ციხეში წასვლა, ხო? ეს იყო ძალიან დიდი და ეს არის ძალიან დიდი სასჯელი ადამიანებისთვის, რომელიც მითუმეტეს პლუს ამას რაზეც იმამ მიულაპარაკა, არანაირ შედეგი ამას არ მოაქვს და ამაზე სოფლიო შეთანხმდა და იქნებ რამინერად ჩვენც მოвахერხოთ ამისი გააზრება. რაც შეეხება ეხლა გამოცემულ ბრძანებულებას და ცვლილებას ზედოზირებასთან დაკავშირებით, კი, ნამდვილად ესეა, რომ ამ ბრძანებულებით პოლიციას
მინისტრის
ბრძანება არ აქვს ვალდებულება სასტრაფო დახმარების ბრიგადას, რომ პოლიციას
ვალდებულება
აღარ აქვს რომ შეატყვინოს, მაგრამ იყო ძალიან ხშირად შემთხვევები, როცა ჩვენი ბენეფიციარების გამიღებული ინფორმაციით პოლიცია მაინც მოდის, მაგრამ არ არის გადაყვანა არ ხდება, მაგრამ მათ აქვს შიში, რომ შეიძლება იმ წუთში არ მოხდეს გადაყვანა, მაგრამ ეს ადამიანები იყვნენ ასე
მოგვიანებით
ქვეშ, რომ მათ როცა მოუნდება პოლიციას, მაშინ მიადგნენ, მაშინ გადაიყვნენ, მაშინ გააჩვენენ და ძალიან ხშირად ქონია ჩვენ ეს შემთხვევები და აქვე მოვიტან მსგავს მაგალითს ახლა თან გლობალური ფონდის დაფინანსების ფარგლებში მობილური ამბულატორები გამოიყო, რომ ტესტირება ჩატარდეს, რაც შეიძლება მეტი ადამიანი ჩაერთოს ამ თუნდაც ჰეპატიტის სამკურნალო პროგრამებში. პოლიცია ძალიან ხშირად მობილურ ამბულატორიებს აჩერებს, ან თუნდაც იქიდან გამოსულ ბენეფიციარს და ადამიანს, რომელიც გადმოვიდა მობილური ამბულატორიდან აჩერებს და გადაყავთ ურინო ტესტირებას. ეს არის სრულად სამარცხინო, ანუ სრულად უღმა იმისა, რასაც სახელმწიფო თუნდაც ერთი მხრივ თითქოს აღიარებს, რომ აუცილებელია აი შევამცირეთ რაოდენობა ადამიანებს გადაყვანის და ასე შემდეგ.
ირმა,
ანუ მე აზრი გამექცა წეღან რისთვისაც დავიწყე და ნუ ემოციამ წამიხო და ზოგჯერ ეს სამოქალაქო აქტივიზმი
არა უშავს დავაბრუნებ შენს აზრს
ყოლებს ხოლმე, მაგრამ ანუ მინდა რომ ჯანდაცვის სამინისტროზე ვთქვა ერთი ორი
სიტყვა,
იმიტომ რომ ეს არის სამინისტრო, რომელსაც ძალიან პასიური პოზიცია უკავია ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. ძალიან პასიურები არიან. აი ერთადერთი ეს ცვლილება რომელშიც რაღაცა წვლილი მიუძღოდათ, იმიტომ რომ როგორც იტყვიან აღლუმი ნარკოპოლიტიკაში მიყავს შინაგან საქმეთა სამინისტროს,
იმიტომ რომ დანაშაულად
ითვლება რომლისთვისაც ხო ანუ
აი
რომლისთვისაც ეს არის კომფორტული ბერკეტი ადამიანების დაშანტაჟებისთვის, ეს არის აი ანუ ნარკოპოლიტიკა არის მათთვის სადავე, რომლითაც ისინი მართავენ ადამიანებს, ამიტომ ის
ძველი პრაქტიკა გრძელდება
კარგახნის განმავლობაში,
გრძელდება ძველი პრაქტიკა.
რა თქმა უნდა გრძელდება პრაქტიკა და რა თქმა უნდა სახელმწიფოში, სადაც ჩვენ ვაღიარებთ, რომ ნარკოტიკების მოხმარება ნარკომანია, ხო, არის დაავადება, ჯანდაცვის სამინისტროს მართებს, რომ უფრო რაღაცა მткиცე და ღიად და შიშის გარეშე დააფიქსიროს თავისი პოზიცია და დაიცვას თავისი პაციენტის უფლებები, ხო?
მაგრამ ჩვენ სიტყვიერად ვაღიარებთ, რომ ეს არის ავადმყოფობა. ჩვენი კანონმდებლობა ამას დანაშაულად მიიჩნევს და ჩვენ ვლაპარაკობთ იმაზე, როდესაც ვთქვათ ნარკოპოლიტიკა
პუბლიკის შემსუბუქებაზე ალაპარაკი. არასამთავრობო ორგანიზაციების სამოქალაქო საზოგადოების დიდი ნაწილი ლაპარაკობს სწორედ იმაზე, რომ ჩვენმა კანონმდებლობამაც გაიხედოს სწორი მიმართულებით და ნარკომოხმარებელი აღიქვას სრულყოფილ
სამწუხაროდ აი ზუსტად ორმაგი სტანდარტი არის ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ თქვათ, როდესაც ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები იკრიბებიან, ისინი ხანდახან მოდიან ხოლმე ხო ამ შეხვედრებზე, რაღაცეებით ინტერესდებიან ხოლმე და აღიარებენ, რომ ეს არის დაავადება, მაგრამ სინამდვილეში ხო მეორე მხრივ ეს არის კრიმინალი, კრიმინალიზირებულია ეს ყველაფერი და ნუ ჯაბნის ასე ვთქვათ შინაგან.
მაგრამ ეს პროცესები დაიწყო ჩვენ სახელმწიფოში, არის რამდენიმე კანონ პროექტი შექმნილი, თქვა დისკუსიები ამ თემებზე და ასე შემდეგ. ნახოთ წინ როგორ წაიწევს განხილვების პროცესი, რა იქნება, როგორ იქნება.
შეიძლება რომ
დავბრუნდე ორ
წინადადებას დავამატებ. გუშინ გახდა ცნობილი, რომ სახალხო დამცველმა სარჩელით მიმართა საკონსტიტუციო სასამართლოს, სწორედ სადაც სადავოდ მიიჩნევს აი ამ 45 და 273 მოხლების კონსტიტუციურობას. აი ეს არის ის, რასაც ფაქტურად სახელმწიფოს დღეს ყველა უკიჩინებს. კი, შარშან იყო, თლება შეიტანეს პოლიციის, ანუ კანონში რო გადაყვანის წესები თითქოს შეცვალეს, მაგრამ ამან არაფერი არ შეცვალა. ისევ ხელფეხს გახსნილი არიან პოლიციელები და როცა უნდა დავისაც უნდათ იმას გადაიყვანენ. სრული ქაუტი ამ თუ არ მოეწონა მისი დგომა და ამ შემდეგ მას შეუძლია გადაიყვანოს. და მეორე, როცა არ ლაპარაკი რომ მათ დაწიეს 273 მოხში დაწიეს, ასე ვთქვათ, შეცვალეს რაღაცნაირად შეიტანეს და დაწიეს ციხეში, ანუ პატიმრობის ვადა, ესეც არ არის გამართლებული, რომ მაშინ როცა ამ კანონმდებლობაში არ არის განსაზღვრული დოზა ნარკოტიკებს, რაც ადამიანს პირად მოხმარებისთვის მას შეიძლება ჰქონდეს და ამ შემდეგ. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი, მე გენდერს დაუბრუნდები ამ კუთხეში.
ბატონო, სამართლებრივი ნიუანსებს არ ჩავყალიბებ, სწორედ იმიტომ, რომ ძალიან შორს წაგვიყვანს
და ძალიან ისეთი საკითხი, რომელიც
თქვა მოგვიწევდა. კი ბატონო.
გენდერს დაუბრუნდები სწორედ ამ კუთხით და პოლიციასთან მიმართებაში ძალიან ხშირად არის და იყო და ჩვენი ბენეფიციერებისგან არის გვაქვს ასე ვთქვათ ინფორმაცია, რომ ქალებზე მეტად ხდება ხოლმე ზეწოლა, როცა ისინი არიან ნარკოტიკების მომხმარებლები.
ვის მხრიდან?
პოლიციის მხრიდან. უფრო მარტივია თვითონ კაცი მომხმარებლებისგან და ძალიან ხშირად მსმენია, რომ უფრო მარტივია ქალების დაშანტაჟება ასე ვთქვათ ვიდრე კაცების, იმიტომ რომ მას ყავს ოჯახი, იმიტომ რომ მას ყავს შვილი, იმიტომ რომ ძალიან ხშირ შემთხვევაში თვითონ აი რატო არის სტიგმა თვითონ თემში კაცი მომხმარებლებიდან ქალ მომხმარებელზე, ამაზე ხშირად იყო ლაპარაკი, რომ არინდობიან კაცი მომხმარებლები ქალ მომხმარებლებს, იმიტომ რომ მათ შეიძლება ჩაუშვან, ასე ვთქვა.
ხო, აი რატო ხდება ეს?
ეს არის ძალიან
საერთოდ წავიკითხე, რომ ნარკოტიკების გამსაღებლებში უფრო მეტი ქალიაო და ამიტომ აქვთ რაღაცები
და ამიტომ ეს ანტიპათია ქალების მიმართ მამაკაც მომხმარებელს აქვთ. კი, ანუ ესეც არის ერთ-ერთი.
თუმცა როცა გასაღებაზეც არ გვაქვს ლაპარაკი, მაშინაც იგრძნობაო რაღაც. ალბათ ისევე როგორც ჩვენს მთელ საზოგადოებაში,
როგორც ალბათ სხვა სფეროებში,
გენდერულ წელს, კი, კი,
არ არის გამონაკლისი.
ალბათ უბრალოდ აქ ორმაგად მტკივნეულად აღიქმება ეს, იმიტომ რომ საქმე გვაქვს რეალისტურად ძალიან ძიმე საკითხთან და
ხო, აი ეს არის სწორედ პრობლემა, დამოკიდებულება აქაც ძალიან ნათლად ჩანს, რომ ის სუსტია და ის მარტივად ასე ვთქვათ, ვიდრე მეორე
ქალი მომხმარებელი თუ ქალი იწყებს მომხმარებას ნარკოტიკის, ანუ ძალიან რთულია მერე ქალის მკურნალობა, რემისია, ანუ ყველაფერი პრობლემა არის.
რატომ?
არის, ანუ ქალის ორგანიზმი არის სხვანაირად მოწყობილი და აღარ მახსოვს ესტროგენი.
მოდით ეს მე სხვა დროს ამასთან დაკავშირებით რაღაც გავსი, მე წამიკითხავს, მაგრამ რა ვიცი,
მაინც
ჯობია სპეციალისტს კითხოთ ეს, ხო? მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ, აი რატომ იწყებენო ქალები, ვთქვათ, ნარკოტიკების მოხმარებას. ჩვენ თქვით, რომ ეს არის ძლიერი სტრესის გამო და არის პარტნიორის ზეგავლენა. აი ეს ორი მიზეზი თითქოს უფრო
ახალი მიზეზი, გუშინ რომელიც ამოვიკითხეს უბრალოდ. ეს იყო, ანუ ახალი გამოყუჩებლების მიღება, აი კოდეინის შემცველი და კოდეინის ანუ ტაბლეტების მიღება. ქალი სვავს ბევრ გამოყუჩებელ წამალს და მერე მოსდის, ანუ უკვე აღარ უყუჩებს, მერე კიდე ამატებს და ხდება ნარკოდამოკიდებული. ანუ ესეც ერთ-ერთი აი ის მესამე მიზეზი არის ახალი, ხო?
თითქოს კაცები ცვამენ.
თუმცა ალბათ ჩემი რესპონდენტების უმრავლესობა არ ვიცი, ხო, მე ახალგაზრდები მყავდნენ ხოლმე, რაღაცა ყოველს ჯაჭვი იყო ერთმანეთს ნაცნობები იყვნენ და
განათლებაზე თუ ადამოკიდებული, თქვათ განათლებაზე ან ალბათ ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზე არის დამოკიდებული, რადგანაც სტრესი ერთ-ერთი განმაპირობებელი ფაქტორია, მაგრამ აი განათლება თუ განაპირობებს ნეტა?
დართულია კიდევ და კიდევ ისე ამისი განსხვავება, იმიტომ რომ არ გვაქვს ხლება.
ჩვენ ხომ
კითხავთ,
მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს სოციალური ფაქტორები.
მაშინ ის გეცოდინებათ, განათლება რა დონეზეა საზოგადოებაში ამ საკითხთან მიმართებით, ეს შეგვიძლია ვთქვათ. და რომელი ასაკიდან შეიძლება რომ დავიწყოთ თქვათ ამ პრობლემებზე ლაპარაკი? მითუმეტეს ეს შეკითხვა განსაკუთრებით აქტუალურად ჟღერს, თუკი გავითვალისწინებთ, რომ არაინექციური ნარკოტიკის მოხმარების დაწყების ასაკად საქართველოში 15-16 წელი მიიჩნევა ეს ასაკობრივი ჯგუფი, ხოლო ინექციური ნარკოტიკის მოხმარება ძირითადად 18-20 წლის ასაკში იწყება. საკმაოდ ადრეა ეს. და შესაბამისად ეს მიგვითითებს, რომ რა შეიძლება ადრეა დასაწყები პრევენციული ღონისძიებები. ხომ ასეა?
კი, ამას ეს დამიდასტურა, აი რამდენიმე დღის წინ ზუსტად ერთ-ერთი ინტერვიუში ერთ-ერთი კერძო კლინიკის ნარკოლოგმა, ქალბატონმა, რომელსაც ბავშვებზე ვეკითხებოდი, რომ აი ეს ასაკი თუ შეიცვალა დინამიკაში როგორია?
მოზარდების საკითხზეც მუშაობ ხოლმე ხშირად,
კი, მოზარდების, ანუ განათლების კუთხე ზუსტად. მითხრა მან, რომ ანუ არის ძალიან განხალგაზრდებული ასაკი და ეს 15 წელი, კი არა, უკვე 13 წლიდან გოგონები იწყებენ მოხმარებას.
ეს საშუალოდ არის გამოყვანილი.
კი, ეს ალბათ საშუალო მონაცემია, მაგრამ ჩვენს კლინიკაში ან მიმართვიანობიდან გამომდინარე ამბობდა ის ექიმი, რომ ძალიან ახალგაზრდა, ნუ პრაქტიკულად მოზარდები შოვლები მოგმართავენ, არიან ძალიან დაბნეულები, იმიტომ რომ არიციან რა გააკეთონ და თვითონ ნარკოლოგებიც ხშირად აღიარებენ, რომ ისეთ კომბინაციებს ხოვენ ამ პრეპარატების და როგორ წესი, ანუ პატარები, როგორც თქვენ ახსენეთ ზუსტად, ფსიქოტროპულებს იღებენ უმეტესად და არა ინტრავენურად. ხო, ამ პრეპარატებს, ანუ თვითონ ნარკოლოგებმაც ისეთი საშინელი, ანუ კომბინაცია ამ ყველაფრის, რომ ნარკოლოგებიც დაბნეულები ვართ ხოლმე, რომ არ ვიცით საიდან დაიწყოთ, როგორ უკურნავოთ, ანუ რაღაცა ეს ფორმულა, მთელ ფორმულებს არღვევენ ამ ახალი თავიანთი მოგონილი კოქტეილებით რა. და მათ შორის არიან გოგონები, მათ შორის არიან გოგონები და ეს რეპროდუქცია, აი ერთ-ერთი კითხვა იყო მე ჩემ და მახსოვს ნარკოლოგმა მითხრა, რომ ძალიან გთხოვთ, ვაი ეს ხაზგასმით დაწერეთ, რომ ძალიან ცუდად მოქმედებს რეპროდუქციულ ფუნქციებზე, ანუ ეხა თუ არა ისახა ხო სადღაც ეხოსავით
შემდგომ გამოვიდა
შემდგომში და ქალისთვის არის ძალიან
საშიში. რა სიტყვა
დავამატებ ამ თემასთან დაკავშირებით? დავამატებ ერთს, რომ სახელმწიფოში შექმნილი არის უწყებათა შორის საბჭო, სადაც გაერთიანებული არიან სხვადასხვა უწყების და სამინისტროების წარმომადგენლები, რომლებიც მუშაობენ და უნდა მუშაობენ წესით საქართველოსი ნარკოსტრატეგიაზე, ან ქვეყნის ნარკოსტრატეგიაზე. ერთ-ერთი ნაწილი აქ არის, ან სამინისტროებში არის შინაგან საქმე და სამინისტრო ჯანდაცვის სამინისტრო და ახალგაზრდობის სამინისტრო და სპორტის და ახალგაზრდობის და განათლების სამინისტრო. სწორედ აი ეს არის საოცარი რამ, რომ ამ უწყებათა საბჭოში მარტო შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ასე ვთქვათ, ასრულებს თავის მოვალეობებს, დანარჩენი არც ერთი სამინისტრო თავის მოვალეობას მსგავს და ამ პრობლემატიკაში არასრულებს. სკოლაში არასრულებს მოდულები, რომლებიც შეიძლება, რომელთაც შეიძლება ვიმუშაოთ უკვე ახალგაზრდებზე, რომ მოხდეს პრევენცია, ანუ პირველად პრევენციას ქვეყანაში არის სრული განუკითხაობა, შეიძლება ვთქვათ იმ კუთხით, რომ არაფერი არ ხდება. სკოლებში მუშაობა ბავშვებთან არ ხდება სწორედ აი ამ პრევენციული მიდგომებით და პრევენციული კუთხით. სწორედ ამიტომ მნიშვნელოვანი, რომ ეს გამოცდილება ევროპას უკვე აქვს, არსებობს მთელი რიგი მოდულები, მთელი რიგი მიდგომები, რომელიც შეიძლება უკვე სკოლაში დაინერგოს და უნდა
მოხდეს. აი სკოლაში განათლებაზე ვლაპარაკობდით ამ ჭრილში და აი მრავლისმეტყველია ალბათ ეს ფაქტი ერთ-ერთი, რომ აი თქო 2016 წლის 30 აპრილს სახალხო დამცველმა დისკრიმინაციის თავიდან ნაცილებისა და მის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხზე ზოგადი წინადადებით მიმართა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს. ზოგადი წინადადებით სახალხო დამცველმა მოუწოდა სამინისტროს ბიოლოგიის მერვე კლასის გრიფირებული სასკოლო სახელმძღვანელოდან ამოღებული იქნეს წამალდამოკიდებული აი ინფექციისა და შიცის მქონე ადამიანების მიმართ სტიგმისა და სტერეოტიპების შემცველი ფრაზები და მსჯელობები. მაგალითად, ნარკომოხმარებელი ნარკომანად არის მოხსენიებული, არის იქ თურმე სხვადასხვა ფოტო, ესეთი შემზარავად რომ ხატავენ, თქვათ, ესეც ერთგვარი სტიგმის ამახალისებელი და ხელშემწყობი ფაქტორებია. ამას ალბათ მიექცეოდა ყურადღებათ, ასე როგორ დასრულდა, არ ვიცი უფრო სწორად. ყოველ შემთხვევაში, აი ძალიან ახლო წარსული სამბავია 30 აპრილს მიმართ სახალხო
სწორედ ჩვენმა ორგანიზაციებმა გააკეთეს და ჩვენ ვიპოვეთ შემთხვევით, რომ აი ამ სახელმძღვანელოში ეს მსგავსი
ასე შემთხვევით აღმოჩენილი.
შემთხვევით აღმოჩენილი კი, რომელიც
კარგი ბავშვებზე, მოზარდებზე ვლაპარაკობდით და მშობლებზე და მაინტერესებს მშობელმა როგორ უნდა აუხსნას თავიანთ შვილებს, მშობლებმა როგორ უნდა აუხსნან, რომ ცუდია ნარკოტიკები.
Ну, არ ვიცი, ახლა მე როგორ ჩობელმა შემიძლია თავისიარო მეც შვილი.
პრევენციის კუთხით ალბათ მნიშვნელობა აქვს.
ალბათ ამაზე უნდა უბრალოდ ილაპარაკო შვიდად. რაღაცეები არსებობს Google-ში, ხო, ანუ არის 21 საუკუნე, ახალი ტექნოლოგიები.
ძალიან ეს მომტანია, ის ნაუხსნა ხო.
ძალიან მარტივია, რომ თუ შენ ეს არიცი, დაუთმო ამას 15 წუთი სრულიად, ანუ დაგუგლო ამოგიგდებს ქვეყნის ინფორმაციას, წაიკითხო და შემდეგ ბავშვს უამბო. როგორ უნდა უამბოთ ბავშვებს, ანუ ამის შესახებაც.
არა, აგრძელებით, არა, ძალდატანებით,
მაგრამ ეგეც კი შეგვიძლია დაგუგლოთ, ხო, და გავიგოთ. და თუ თქვათ შობელი ცხოვრო სოფელში, ანუ ეხა ყველა არ არის ქალაქელი მშობელი და ყველას არ მიუწვდება ხელი Google-ზე და კომპიუტერზე, ხო? ანუ არ ვიცი.
ალბათ
თვითონ შეიძლება სკოლის ალბათ სკოლა, ანუ მაინც რა, იმიტომ მშობელი და სკოლა ერთად. უნდა მუშაობდეს. თუ მშობელი არის თქვენ რაღაც სკოლაში ოფიციალურად სახელმძღვანელოებიდან უნდა ასწავლონ, ხო?
აი მაგას.
ესე ცალკე მშობელი და ცალკე სკოლა არ არსებობს. მშობლების სკოლები
და არ აგრძელებით ალბათ.
ხო, ძალიან საინტერესოა ეგ შეკითხვა, იმიტომ რომ თვითონ მომხმარებლებს, რომლებსაც ძალიან ხშირად შენ თქვი წეღან, რომ აი მე არ მინდა რომ ჩემი შვილი, ჩემ შვილს მსგავსი პრობლემა
შეექმნა. ბუნებრივია, არავის უნდა.
არავის უნდა,
რომ ეს გზას გავლილი.
ეს გზას გავლილი, რომ ის მისმა შვილმა იგივე გზა განვლოს. მათაც არიციან როგორ უნდა ელაპარაკონ საკუთარ შვილს და აი ძალიან აი დილემის წინაშე დგენან, რომ აი რა ვქნა, ვაიმე რა მეშველება, ვაიმე რა გავაკეთო. ანუ ესეც არის, რომ აი ესეც ალბათ სამუშაო ამაზე, რომ როგორ უნდა დაველაპარაკოთ, ვიღაცამ უნდა იფიქროს, ანუ უნდა სპეციალისტებს მიმართოთ, რომელიც ჩვენთან რატომღაც არ არის მთლად ისე კარგად.
და ჩვენ უკვე ვთქვით, რომ პრევენციული ღონისძიების დაგეგმვისას აუცილებლად უნდა იყოს გათვალისწინებული გენდერთან ერთად ასაკიც, ასაკობრივი ჯგუფით, როგორ მიაწოდო, ხო?
ალბათ
ყველას ერთნაირად ვერა უხსნე.
პატარა ძალიან, როდესაც ძალიან პატარაა ბავშვი, ანუ რაღაც არსებობს ფორმულები ამ ბავშვთა აღზრდის მეთოდიკაში, მაგალითად 6 წლამდე ბავშვი
ძალიან ცოტად როგ ჩება აი
ან კარგად არესმის 6 წლამდე ბავშვს რო რაღაცები აუხსნა დიდების ენაზე.
მაგრამ ყოველას თავისთვის გასაგებენაზე უნდა აუხსნათ და ეს სახელმწიფომ უნდა გაიაზროს. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან რთულ პრობლემაზე ვლაპარაკობდით დღეს ჩვენ. ნარკოტიკის მომხმარებელი ქალი უხილავი მძიმე პრობლემა, მართლაც მძიმე პრობლემა. ინა ინარიძე, ორგანიზაცია მსოფლიო ექიმების საფრანგეთი, ასეთი ორგანიზაციის წარმომადგენელი იყო ჩვენი სტუმრებიდან ერთ-ერთი და მეორე სტუმარი გახლდათ ირმა კახურაშვილი. ჟურნალისტი მე ლელა კუნჯულია ვარ, დღევანდელ გადაცემას მეუძღობოდი ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლდათ. ჩვენი გადაცემის რადიო, აუდიო და ვიდეო ჩანაწერების ნახვის საშუალება თქვენ გაქვთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.org და ასევე ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება გაქვთ ტელეარხ არტ არეას ეთერში დღეს საღამოს 9 საათზე. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა
თქვენს.
ეს ხო გენდერული ამბები ჩვენი ყოველკვირეული გადაცემა, ის თქვენ დღეს განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. In the morning I'm okay, just fine in the afternoon. But at night I think about you. Like an echo in my brain, I wonder if you hear it too. Cause at night I think about you. And it's just madness. Love can lead you to sadness. I lay awake and imagine. At night I think about you, even when I'm not supposed to. Baby, sleeping without you just isn't.
night I think about you.